Азаттык унаасы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 14 февралдагы таңкы берүүлөрүбүздү Бишкектен баштайбыз. Аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар. Орусия Кыргызстандын Кантага авиабазасына аба соккуларынан коргонуу каражаттарын жайгаштырууну көздөй турганы белгилүү болду.
Говорит, ошо жактан бишке жакшы да эми. Бир жагынан жүрөгүң ооруйт да, ошо эскиристе биздиле үйрөтүп, биздиле коюп койсо жакшы болмок да.
Ошондой эле эл аралык баяндар, күн маек жана жергиликтүү дагы макала баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөлүк жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кытайдан келген 123 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө, дагы 591 адам жашаган жериндеги дарыгерлердин текшерүүсүнөн өтүп турууга милдеттендирилген. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, өлкөдө коркунучтуу вирусту жуктуруп алгандар катталган жок, эпидемиологиялык кырдаал туруктуу. Акыркы суткаларда өлкөгө сырттан кирген 25 000 ашуун адам пепловизор көзөмөлүнөн өткөрүлгөн. 28 январдан бери Кыргызстанга Кытайдан 7054 адам келген, алардын ичинен 190 кытайлык жарандар калган. Андары кыргызстандыктар. Кыргыз-казак чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетинин иши убактылуу чектелет. Мамлекеттик чек ара кызматынын басмасөз кызматы маалымдагандай, ак жол автожол өткөрмө бекетинде реконструкциялоо иштери жүрүүдө. Бекет жүй адамдар үчүн иштей берет, бирок коммерциялык максатта чоң жүктөрү жана көлөмдүү колко алып жүрүүчү баштык алып өтүүгө уруксат жок. Саат 6:00 түнкү 12:00 чейин иштейт, деп айтылат маалыматта. Ага ылайык, жарандар Казакстан менен чектеш аймактардагы ак тилек, Токмок, Кең Булуң, Чалдыбар жана Кайыңды өткөрмө бекеттер аркылуу коңшу мамлекетке кирип чыга алышат. Бардык өткөрүүчү жайлар күнү түнү иш алып барышат. Сириянын парламенти дээрлик 100 жыл мурун Осман империясынын учурунда армяндар кабылган кыргынды геноцид деп тааныды. Тиешелүү резолюцияны жарандык согуш жүрүп жаткан бул өлкөнүн парламенти бир добуштан колдоду. Бул чечим Сириянын түндүк батышындагы чагуулдардан улам президент Башар Асадтын өкмөтү менен Түркия ортосунда чыңалуу күчөп турган кезде кабыл алынды. Асадтын күчтөрү көтөрүүчүлөрдүн акыркы таянычы эсептелген Идлибти колго алууга аракет кылып жатат. Анкара Сирия менен Орусиядан бул чабуулдарды токтотууну талап кылып, өз аскерлерин Идлиб аймагына жөнөтүүдө. Тарых булактар алайык, биринчи дүйнөлүк согуш убагында жана согуштан кийин Осмон түрктөрү 1.5 миллиондой армянды кырган же депортациялаган. Бир топ тарыхчылар жана айрым өлкөлөр ал окуяларды тукум курут же геноцид деп эсептешет. Анкара армяндардын өлүмү Осмон империясынын кулашын коштогон кайгылуу окуялардын жыйынтыгы болгонун, ал жылдары түрктөр да жабыркаганын айтып, геноцид тууралуу дооматтарды четке кагып келет. АКШ менен Талибан кыймылы Афганистандагы зордук зомбукту 7 күнгө токтото турууну көздөгөн сунуш боюнча сүйлөшүү жүргүздү. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын коргоо министри Марк Эспер 13 февралда Брюссельде журналисттерге билдирди. Ал талиптер менен кийинки сүйлөшүүлөр шартка жараша болоорун, ал үчүн Талибан кыймылы Афганистандагы зомбукту азайтышы керек экенин белгиледи. Ошондой эле бул кыймыл согуш талаасында эч качан жеңишке жете албай турганын, алардын өкүлдөрү Брюссельде отуруп мунасага келиши зарыл экенин кошумчалады. Былтыр сентябрь айында жай тургундар арасында чектен чыккан жазууларды өчүргөн акциялардан соң Талибан кыймылы менен сүйлөшүүлөрдү АКШнын президенти Дональд Трамп токтотуп койгон. Бирок ооган жергесинде 19 жылга аяк баскан согушту токтотууну көздөгөн бул сүйлөшүүлөр декабрь айында кайра жанданган. Кыргызстанда бүгүнтөн тарта убактылуу айдоочу көлдөрдүн мөөнөтү бүттү. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын өкүлү Ахмет Нурманбетов журналисттерге билдирди. Анын айтымында, мөөнөтү бүткөн жана убактылуу айдоочулук көлүк менен жүргөн айдоочуларга карата мыйзам чеги де чара колдонулат.
Специальные рейдовые мероприятия в данном случае не будут проводиться.
Аларды аныктоо үчүн атайын рейдтик иш-чаралар болбойт, бирок жол эрежесин бузуп алмаштырылбаган же убактылуу айдоочулук көлүгү менен жүргөнү аныкталса, мыйзамга ылайык 1000 сом өлчөмүндө айыппул төлөнөт. Машинасы айып токтомого коюлат, айдоочу өзү уну айдоо укугунан көлүгүн алмаштырганга чейин ажыратылат, деди Нурманбетов. УНА мамлекеттик кызматынын маалыматына караганда, былтыр июнь айынан декабрга чейин 49 000 жаранга убактылуу айдоочулук көлүк берилген, анын ичинен 39 000 чукулук көлүгүн алып кеткен. Ал эми мөөнөтү көрсөтүлбөгөн айдоочулук көлүктөр Кыргызстандын ичинде жарактуу болуп кала берет. Ош шаардык салык кызматынын жетекчиси алмашты. Мамлекеттик салык кызматынан билдиришкендей, Ош шаардык салык кызматынын башчысы Эрмек Чоюнов Жалабат шаардык салык кызматынын жетекчилигине которулду. Чоюнов жаңы эмгек жамаатына 13-февралда тааныштырылды. Ал эми анын ордуна салыкты көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Рахман Аданов убактылуу милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Эрмек Чоюнов Ош шаардык салык кызматынын башчылыгын 2015-жылдан бери жетектеп келген. Былтыр шаардык салык кызматы 2,489,000,000 сом салык жыйнаган. Бул 2018-жылга караганда 300,000,000 сомго көп жана мерчемделген планды 100% аткарылган, деп билдирет мамлекеттик салык кызматы. 6-февралда Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Эрмек Чоюновду кызматтан бошотпой жатат, деп ошол учурдагы вице премьер министр Жеңиш Разаковго кайрылган болчу. Сарыбашев салык кызматынын Ош шаарындагы жетекчисин алмаштыруу боюнча ага чейин дагы бир нече жолу сунуш берген. Кыргызстандык окуучулардын республикалык олимпиадасынын чечүүчү этабы февралдын аягына белгиленди. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда, мектеп окуучуларынын республикалык олимпиадасы 27-28 февраль күндөрү Борбор калаада өтөт. Жергиликтүү олимпиадалардан утуп келген 156 окуучу 10 предмет боюнча күч сынашат. Маалыматка ылайык, математика, физика жана химия сабактарынан олимпиада Исхак Разахов атындагы техникалык университетте, информатика сабагы боюнча кыргыз орус славян университетинде уюштурулат. Ал эми кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты, тарых, география жана биология сабактары боюнча республикалык олимпиада шаардагы номер 31 мектеп гимназиясында болот.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды бүгүнкү кесиптешибиз Амира Кожобаева жазып жатат. Андыктан интернеттеги азаттык чекит орг сайтына кирип, кабарлардын толук топтому менен таанышсаңыз болот. Азыр бүгүн күндүн көзү кандай болорун билип алсак, аба ырайы тууралуу маалымат. 14-февралда түнкүсүнчү Ысык Көл областарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад областарынын тоолуу аймактарында, Нарын облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт, күндүз Ысык Көл облусунун чыгыш тарабында кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондоруна туман түшөт, жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы Ысык Көл облусунда 1-6, Чүй өрөөндө 5-10, Баткен облусунда 7-12, Таласта 4-9, Ош жана Жалал Абад аймактарында 6-11, Нарында -3-8. Башкала Бишкекте дагы түнкүсүн кар жаап, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, бирок туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы 7-9 градус жылуу болот. Кадырман угарман, эми Азаттык радиосунун таңкы берүүсүнүн өзөктүк бөлүгүн баштайбыз. Орусия Кыргызстандын Кантага авиа базасына аба соккуларынан коргонуу каражаттарын жайгаштырууну көздөй турганы белгилүү болду. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги Орусиянын коргоо министринин орун басары Николай Панковго шилтеме берип маалымат таратты. Николай Панков Орусиянын Кантага аскер аба базасынын жаңы макамы жана анын жайгашуу шарттары боюнча кошумча протоколду ратификациялоо боюнча мамлекеттик думада билдирген. Протоколдо Кант базасынын аянтын оңдоо жана орусиялык учкучсуз учуучу жабдууларды Кыргызстандын аймагында биргеликте колдонуу шарттары каралган. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Орусия менен Кыргызстандын ортосунда аба соккусунан коргонуунун биргелешкен чөлкөмдүк тутумун түзүү деген өзүнчө эл аралык келишими даярдалып жатканын жарыялады. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири айтып берет.
РИА Новости маалымат агенттиги Орусиянын коргоо министринин орун басары Николай Панковко таянып, Орусия жакынкы келечекте Кыргызстандагы Кант авиа базасында аба соккуларынан коргонуу тутумун жайгаштырууну мерчемдеп жатканын жарыялады. Бул тууралуу Николай Панков Канттагы аскер аба базасынын жаңы макамы жана анын жайгашуу шарттары боюнча кошумча протоколду мамлекеттик думада ратификациялоо учурунда билдирген. Документке ылайык, бириккен аскер аба базасынын курамына орусиялык учкучсуз учуучу учактарды колдонуу бөлүктөрү киргизилип, аларды Кыргызстандын аймагында биргелик пайдалануу шарттары каралган. Президент Владимир Путиндин былтыр Кыргызстанга жасаган расмий сапарынын алкагында Орусиянын бирдиктүү аскер аба базасы боюнча келишим жаңыртылган болчу. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын өкүлү Гүлзат Жарашева ошол макулдашууга кошумча даярдалган протокол эки тараптын парламенттеринен ратификациядан өтүп жатканын билдирди.
Азыр сторонами эме кылып атат, ратифицируется протокол. Бизде да орустарда да протокол, ал объединенная региональная система противовоздушной обороны деген. Ошол боюнча ал протокол пока кол коюла элек ага. Азыр аны мунунун баарын өтүп атат, буюрса кол коюлса эле ратификация болуп уже ишке кирет. Как положено, биз жактан өтүш керек, Россиядан өтүш керек, анан кийин только после этого, после ратификации анан эмесине в силу вступит.
Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Канттагы Орусиянын аскердик базасына учкучсуз учактарды алып келүү жана аэродромдун учуп конуу тилкелерин оңдоо иштери аймактын коопсуздугун камсыз кылууга багытталган деп эсептейт. Орусия авиа базасын оңдоп түздөп, анда аба соккуларынан коргоо коргоонун тутуму жайгаштырыла турганы белгиленди. Коргоо министринин мурдагы орун басары Мурат Бейшенов өлкөнүн аба мейкиндигин коргоодо бул иш-чара маанилүү экенин айтып, бирок аны биргеликте пайдаланууну шарттары боюнча маселе бар деген ойдо.
Аэродромду кичине чоңойтот. Эми ал туура современный жакшы самолеттер келип уча албайт да жакта эски аэродромдо. Соглашение бар. Экинчиден ПВО дейт ошо жактан бизге жакшы да эми. Бир жагынан жүрөгүң ооруйт да ошо S-300 бизди деле үйрөт, бизди деле коюп койсо жакшы болмок да. Авиация керек, соглашение да бар. Авиатор да ошо аэродромго үйрөтсө бизге да пайда болот да. Анан Россия содержание өсүлөр алса жакшы болмок да бизге. Коргоо министерствосу иши бирөөндө айткан ошо кантип ошо Россия уялбай эле ошо өсүлөр эле алып өсүлөр төлөсө ошо жана суу свет биз кыргыздар төлөйбүз да ошо. Итак 4-3 миллион за остальные базы это очень дешево. Аял арзан да биз акчаны да төлөбөйт да акчага офицер курсанттар окуйт.
Эл аралык терроризм жана экстремизм коркунучу Борбор Азиядагы коопсуздук маселелери бизден чечкиндүү аракеттерди талап кылат. Кыргызстан геосаясий жайгашуусу жагынан жамааттык коопсуздук келишим уюмунун маанилүү мүчөсү. Ошондой эле канттагы Орусиянын аскердик базасы да чөлкөмдөгү коопсуздукту камсыздоодо башкы орунда турат деп жазылган Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы тараткан маалыматта. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков жаңдан жайгаша турган аба соккуларынан коргонуу тутумунун миссиясы туурасында мындай дейт.
Система ПВО, которая будет располагаться в Кыргызстане, она будет отвечать не только обеспечением обороны воздушного пространства Кыргызстана.
Ава соккуларынан коргоо тутуму Кыргызстандын ава мейкиндигин коргоону камсыздоого гана жооп бербестен, ал мүмкүн болуучу душманга каршы аскердик ава чалгынын дагы жүргүзөт. Анткени биз бардыгыбыз көп жылдан бери тынчыбай келе жаткан Ооганстан бизден анча алыс эмес жайгашканын эң мыкты түшүнөбүз. Ошондой эле чоң коңшулаш өлкөлөрдүн ава чалгындары жайгашкан. Ошондуктан жамааттык келишим уюмуна мүчө мамлекеттер өздөрүнүн жердеги чек арасын гана эмес, бирдиктүү ава мейкиндигин дагы ар кандай чагымдардан, ар кандай ава чалгын иштеринен коргошу керек болот.
Не только наземную, но и воздушное пространство от различного рода провокаций, посягательств, различного рода разведывательной деятельности.
Ал эми коргоо министринин мурдагы орун басары Мурат Бейшенов Орусиянын канттагы аскер ава базасы КМШнын аймагынан сырткы аскерий коркунучтарга каршы турууга багытталганын белгилеп, бирок чөлкөмдөгү аскерий чыр чатактарды жөнгө салууда анын укугу чектелгенин билдирди.
Жардам бере алганда соглашение да бар да, бирок Кудай сактасын Тажик менен бирдей болуп кетсе алар Россия киришпейт ага таптакыр. Россия киришпейт, Казакстан менен бирдей болсо, өзбектер менен болсо киришпейт Россия. Бирок если между членами ОДКБ согуш болуп кетсе Россия жардам бере албайт. Ошон үчүн мамлекеттик груп менен өз груп системесик жакшы болот эле да менин оюмча. Каражат керек.
Кыргызстанда Орусиянын 4 аскер объектиси жайгашкан, алардын эң эле ириси канттагы авиабаза. Ал 2003 жылы канттагы эски аскер аэродромунун базасында ачылган. Жаңы макулдашууга ылайык Орусия бирдиктүү базага караштуу жерди пайдаланган үчүн Кыргызстанга жылына 4,794,000 доллар төлөй турган болгон. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми күн маек менен уктуруубузду улантабыз. РИА Новостиде айтылган ПВО системасы деген эмне? Аны алып келүүдө коомчулукка ачык маалымат берилиши керекпи? Ушул жана башка суроолорго полковник мамлекеттик чек ара кызматынын мурдагы жетекчиси Курманакун Матенов жооп берди.
То что ПВО дегени ал только ошол кант авиабазасын кайтара турган эле неме курал. Ал деген Кыргызстанга жеке полностью территорияга эч кандай немеси жок. Бул неме деп коебуз? ПВО деген понятиеси боюнча есть ПВО страны дейт. Ал мамлекетте айтыра турган ПВОлор. Алар баягы Россияда азыр неме болуп атпайбы? S-400 немеге Туркияга сатышпадыбы? S-300 дегендер бар. Вот это ошол ПВОлор как раз мамлекетти кайтаратып, абасын кайтара турган куралдар болуп саналат. Бирок бул жакка мен ошолорду алып келет деп бир мындай оюм жок да. Бул жакка алып келсе чисто войсковой ПВОсун алып келиши мүмкүн. Ошол непосредственно кантагы авиабазаны кайтара турган гана курал алып келиши мүмкүн. Анан Кыргызстанга эч кандай бул жерде мен зыян же пайда деп деле айта албайм.
Сиз айткандай коргонуу системасын дал ушул азыр алып келүүгө ушул тапта да келишимди кайра жаңыртууга эмне себеп болду деп ойлойсуз?
Убакыт өткөн сайын жаңы мындай бир коркунучтар пайда болуп атат. Буну Россия азыр Сирияда согуш болуп атпайбы? Сирияда Россиянын чоң авиационный базасы бар. Ошол авиационный базага ал арганда асмандан соккун уруп атышат террористтерчи. Мындай беспилотниктерди колдонушуп, демек булар деген бул жакта да возможно болуп калабы деп кооптонуп, келечекке кооптонуу менен да ошол немени апелашат да. Бул эми баягы бир чоң самолеттордон эмес, башка бир мамлекеттин самолеттери келип турушу Кантаг авиабазасынан болот деген эмес. Бул именно ошол баягы мен жана айтып кеткендей менен эле коргону болот да, беспилотник. Азыр деле учуп атпайбы керек эле, баягы камерасын илип алып туруп асмандан неме кылып атышат го, тартып атышпайбы. Берки мен айтып кеткен S-300, S-400 дегендер булар асмандагы мисалы үчүн соккулардан, ошол ракеталардан болобу, же болбосо бомбардировщиктерден болобу, учактардан куралдан ошодон кооптонуп неме кылып атышат да, андай айдап келбейт булар.
Эми бул сыяктуу жаңы куралдарды же коргонуу системасын алып киргенде кыргыз коомчулугу, эл андан кабардар болушу керекпи?
Кыргызстан менен Россиянын ортосунда келишим бар да, ушул объектини бул жакта жайгаштыруу боюнча. Ошону кандай шартта бул жака жайгаштырылат, биздиге канча төлөп берет, мисалы үчүн арендага, арендасына канча төлөп берет, ушул жерде турган Россиянын аскерлеринин статусун, ошон бүт бардыгы ошол келишимде каралган. Анан ошол баягы курал боюнча ал келишимде мен билишимче жок болсо керек, кандай курал болуш керек. Ну понятно, это самолеттор, вертолеттор болот. Биз баягы ОДКБнын немесине киребиз да, туурабы? Анан бизди ошол мындай ошол договор о коллективной безопасности деп атпайбызбы? Анан ошол эң бир өзүбүздүн основной союзниктерден биз коктолдук, ал бизге кандай союзник керек анда?
Мына ушундай жоопторун полковник, мамлекеттик чек ара кызматынын мурдагы жетекчиси Курман Акын Матенов берди. Кадырмандуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Кытайдан Кыргызстанга келген 123 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Ал арада кыргыз казак чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетинин иши убактылуу чектелет. Сириянын парламенти дээрлик 100 жыл мурун Осмон империясынын учурунда армяндар кабылган кыргынды геноцид деп тааныды. Кошмо Штаттар менен Талибан кыймылы Ооганстандагы зордук зомбулукту 7 күнгө токтото турууну көздөгөн сунуш боюнча сүйлөшүү өткөрүштү. Бүгүнтөн тарта, башкача айтканда 14-февралдан тарта убактылуу айдоочу көлүктөрдүн мөөнөтү бүттү. Ош шаардык салык кызматынын жетекчиси алмашканы маалым болду. Белоруссияда мамлекеттик гербди өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбоору парламенттин кароосуна жөнөтүлдү. Ал арада Бишкекте окуучулардын республикалык олимпиадасынын чечүүчү этабы февралдын аягында өтө турганы маалым болду. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун кабарларынын толук топтомун сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз azattik.org. Ал эми орус тилинде окусаңыз ruschekit.azattik.org сайтына да кирсеңиз болот. Уктуруубузду эл аралык баяндар менен улантабыз. Иранда жакында парламенттик шайлоо өтөт. Ага карата өнөктүк башталды. Бул тууралуу Эленора Бешенбек кызы кенен айтып бермекчи.
Иранда үгүт өнөктүгү шаршембиден бейшембиге караган түнү расмий башталды жана 19-февралга чейин уланмакчы. Өлкөнүн мыйзамдарына ылайык парламенттик шайлоого катышкысы келген талапкерлерди 12 адамдан турган сакчылар кеңеши тандап бергейт. Аталган кеңеш реформачыл талапкерлердин дээрлик баарын каттабай койду. Депутаттар 4 жылдык мөөнөткө шайланат жана канча ирет шайланааларына чек коюлган эмес. Парламенттик шайлоо менен эле кошо 88 адамдан турган эксперттер кеңешинин мүчөлөрү дагы шайланмакчы. Бул кеңеш Ирандын бийлик башчыларын тандайт. Кеңештин мүчөлөрү 8 жылдык мөөнөткө шайланат. Шайлоону утурлай Иран бийлиги жарандарды добуш берүүгө жигердүү катышууга бир канча ирет үндөп чыккан.
Он рузи ке дахо миллион дар Иран ва садахо хезар.
Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаманеи өлкө күчтүү парламентке муктаж экенин айткан. Бул шайлоо байистүү саясатчы деп нөзөрлөгөн президент Хасан Роухани үчүн чоң сыноо катары каралып жатат. Ал АКШ Иранга каршы санкцияларын калыбына келтиргенден бери өлкөнүн экономикалык маселелерин жөнгө сала албай келет.
Дошман сарсакт ин миллат ва инқилоб
Руханием, сакчылар кеңешинин талапкер болууну көздөгөн 14 000 адамдын 9 000 дейин жарыштан четтеткери үчүн Гескин сынга алган. Алардын ичинде буга чейин депутат болгон 90 адам дагы бар. Рухани ислам революциясынын 41 жылдыгына карата сүйлөгөн сөзүндө ирандыктарды пассивдүү болбой шайлоого катышууга чакырган. Бир катар эксперттер өлкөнүн экономикалык абалына байланыштуу коомчулукта нааразылык көбөйгөнүн белгилешет. Ошондой эле шайлоонун ачык айкын өтөрүнөн күмөн санагандардын айынан добуш берүү солгун болуш ыктымалдыгын айтышат. Былтыр ноябрь айынын ортосунан баштап Ирандын 100 ашык шаардык штаттарында калайман нааразылык акциялары өткөн. Ага өкмөттүн бензиндин баасын алдаганча жогорулаткан, күйүүчү майды сатууну чектеген чечими негиз болгон. Полиция демонстранттарды кууп тараткан жана тостук болгондо 10 000 киши ажал тапкан. Өлкөдөгү жагдайга быйыл жыл башында таасирлүү генерал Касим Сулеймани Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамптын буйругу менен Багдадта өлтүрүлгөнү жана Тегеран ичинде 176 жүргүнчү бар украиналык учакты кокусунан атып түшүргөнү дагы кошул ташыл болгон. Буга байланыштуу өлкөдө нааразылык акциялары өткөн. Иранда 2016 жылдагы парламенттик шайлоодо реформачыл талапкерлер менен консерваторлор 290 орундун 41% жеңип алышкан эле. Ашынган эскичил көз карашты кармангандар 29%, ал эми көз карандысыз талапкерлер 28% түзгөн. Бул жолку добуш берүү 21 февралда өлкөнүн 31 провинциясында өтмөкчү. Иранда шайлоочулардын саны 57 миллиондон ашат. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Уктурубузду улантабыз. Орус президенти Владимир Путин декабрь айындагы маалымат жыйында 2019 жылга койгон пландары дээрлик баары аткарылганын айтып чыкты. Жарандарда авариялык абалда жаткан үйлөрдөн жаңы үйлөргө көчүрүү планы 3 эсе ашык менен аткарылган жасалды. Ал эми иш жүзүндө абал кандай экенин 14 жылдан бери үй ала албай жүргөн мугалимдин мисалында карап көрсөк, Ыдырыс Исаков баяндайт.
Түмөн облусунун тургуну, мурунку орус тил мугалими Наталья Сапян 14 жылдан бери жашоого жараксыз үйүн жаңы үйгө алмаштырууну бийликтен талап кылып келет. Быйыл ал бүт январь айында жергиликтүү бийлик имаратынын алдында пикет өткөрдү. Азырынча майнап чыга элек. Анын батири 19-кылымда курулган 2 кабаттуу барак үйдө жайгашкан. Үйдүн кире бериши кадимки сарайды элестетет. Эски эшик, эшиктин ички бетине жууркан капталган. Сырттагы температура -5, а Натальянын бөлмөсүндө болсо +14. Үйгө киргенде бут кийим чечүү деген адат бул үйдө аткарылбайт. Анткени бут кийимсиз жүрүүгө адам чыдабайт. Анын үйүнө газ киргизүүгө бийлик уруксат берген эмес. Үй эскидешкен. А Наталья үйдү өз алдынча көмүр менен ысытканга да аракет кылып көргөн, бирок меши да жараксыз деп табылган. Наталья 2016 жылкы катуу суукта үйдө жатып ооруп калган. 40 градус ысытмасы менен жергиликтүү администрация башчысына кирип, үйүнө жылуулук сурап көргөн.
Ошол абалда Ялтуровсктун башчысы Смеликке кирдим. Үйүм өтө суук. Мен ал үйдө ал шартта жашай албайм дедим. Ал кеңсесинин шыпыргы күрөк такталуучу кампасында жашоону сунуштады.
Ялтуровск шаарынын башчысы Вячеслав Смелик бир жолу үй табылганын айтып Натальяны кубанткан. Бирок ал үйдүн өзүнүн кожоюндары бар болуп чыккан. Кийин бийлик сунуштаган үйдөн баш тартты деп бүт маалымат каражаттары аркылуу жарыялаган. Учурда Наталья жашаган батиринин коммуналдык акысы 2617 рубль түзөт. Анын 2450 электр энергиясына, 27 куроодогу сууга, 136 рублу таштандыга коройт.
Алгач жылынуу үчүн магнитке кирип жүрдүм. Анан кууй башташты. Анан медициналык окуу жайга барып жүрдүм. Кийинчерээк директорунун буйругу менен кароолу киргизбей калды. Болгону 10-15 мүнөткө жылынып алуу үчүн эле барчумун.
Натальянын үйүндө дааратканы жок. Болгону 2009 жылы шаар бийлиги короосуна Путиндин үйүн орнотуп беришкен. Путиндин үйү дегени короого орнотулган жыгач дааратканы. 2008 жылы Яратоловскта мамлекеттик программа менен мугалимдер, дарыгерлер жана аз камсыз болгон жарандар үчүн көп кабаттуу 2 үй курулган. Наталья үйгө муктаж жакыр адамдардын катарында кезекте турган. Бирок ага батир берилген эмес. Ашыкча активдүүлүгүм прокуратурага деп жазган арыздарым үчүн жазалашты окшойт дейт. Чиновниктер болсо Натальяны балдарыңа кет деп андан кутулууга аракет кылышат. Бирок Натальянын кызы Екатеринбургда окуп жана иштеп жүрөт. Ижарага алган батиринде турат. баласы келишим менен Орусиянын куралдуу күчтөрүндө иштейт. Үй бүлөсү менен бирге ий жарага алган батиринде жашайт. Сот 2019 жылы Наталья жашаган үйдү толук жараксыз деп тапкандан кийин шаар администрациясы ага 2029 жылы гана үй берилерин билдирген. Мына ошондон кийин ал мөөнөтсүз пикет баштаган. Ал азыр жашап жаткан үйү 2029 жылга чейин кулап калат дейт. Орусияда 11 миллион чарчы метр турак жай авариялык абалда жашоого жараксыз деп табылган. Орусия мыйзамдары боюнча жараксыз үйлөрдүн ээлери өкмөттөн жаңы үй алууга акылуу. Бирок учурда жараксыз үйлөрдө жашагандарды жаңы үйлөргө жайгаштыруу турмушка караганда кагазда кыйла ийгиликтүү жүрүүдө.
Ыдырыс Исаковдун баянын уктуңуз. Ал эми 11 февралда Бишкекте окуучу мектептин дааратканасында асынып калды. Жогорку кеңеште эл өкүлү былтыр 46 өспүрүм суицидке барганын айтып, балдар өлүмүнө көңүл бурууга чакырды. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө жүрүп жатат. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбековадан угалы.
11 февраль күнү Бишкектеги номер 16 мектепте 16 жаштагы окуучу асынган абалда табылган. Милициянын айтымында ал күнү эртең менен мектептин дааратканасынан кароолчу видео байкоо камерасынын зымына асынган өспүрүмдүн жансыз денесин тапкан. Окуя боюнча териштирүү иштери жүрүп жатканын Бишкек шаардык милициянын басма сөз кызматкери Айзада Кубатова билдирди.
Свердлов район ички иштер башкармалыгынын кылмыштарын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ыкчам иликтөө иш чараларынын натыйжасында 2004 жылы туулган азыркы учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында тергөө амалдары жүргүзүлүп, тийиштүү экспертизалар дайындалган.
Каза болгон өспүрүм 16 жаштагы номер 64 мектептин окуучусу экендиги аныкталды. Маалыматка ылайык ал аталган мектепте 1-8 класска чейин окуп, 2019 жылы апрелде спорттук багыттагы башка мектепке которулган. 2019-2020 окуу жылында өз каалоосун жана ата энесинин демилгеси менен номер 64 мектепти уланткан. Окуянын чоо жайы азырынча маалым эмес. Милиция өспүрүмдү сөөгү башка мектептен табылганы да табышмактуу экенин айтууда. Ал ортодо 13 февралда Жогорку Кеңештин депутаты Пархат Тулендыбаев Кыргызстанда 2019 жылы 46 өспүрүм жанын кыйганын айтып, өспүрүмдөр арасында суицидти азайтууга мамлекеттик деңгээлде көңүл бурууга чакырды.
Необходимо усилить всестороннюю работу по предотвращению.
Билим берүү жана илим министрлиги менен ички иштер министрлиги тез арада бул көйгөйгө бөгөт коюу чараларын иштеп чыгуусу зарыл. Мындай кейиштүү окуяларды алдын алыш керек. Бул абдан аянычтуу статистика. Мына эки күн мурда дагы бир бала асынып алганын уктук. Буга мектеп жамааты менен бирге ата-энелер да жоопту. Ошондуктан коом арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүү керек.
Бул окуя боюнча Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы да териштирүү иштерин баштады. Башкармалыктын жетекчиси Наталья Никифорова мугалимдердин маркумга берген мүнөздөмөсү менен бөлүштү.
Эта трагедия случилась на территории 16-й школы.
Мугалимдердин, социалдык педагогдордун айтымында маркум абдан ачык, шайыр мүнөз, спорт менен машыккан активдүү бала болгон. 10 февраль күнү сабакка, андан кийинки иш чарага да катышкан. Айрым маалыматтар боюнча учурда баланын ата энеси ажырашуу алдында турган. Бирок биз алардын жеке ишине кийлигише албайбыз. Ата энеси да биз менен байланышпай жатышат. Учурда иликтөө иштери жүргүзүлүүдө.
Мындан бир нече ай мурда Сокулук районунда 4-чү класстын окуучусу өз жанын кыйган. Ага чейин Аксы районундагы эки башка айылда эки өспүрүм өз өмүрүнө кол салып, жарык дүйнө менен кош айтышкан. Алар окуган мектептин директорлору өз каалоосу менен кызматтан кеткен. Маркумдун ата энеси менен байланышуубуздан майнап чыккан жок. Буга чейин Акыйкат институту үй бүлөлүк чыр жана ата эне менен пикир келишпестик да өспүрүмдөрдүн өз өмүрүн кол салуусунун башкы себеби болуп жатканын кабарлаган. Ошол эле маалда адистер мындай окуялар тыкыр иликтенип, ага мектеп ата эне да жоопту деп белгилешет. Педагог Асылбек Жоодамбеков баладагы өзгөрүүлөрдү адеп ата эне байкап көңүл бурушу керек дегендердин катарында.
Биз бүгүнкү күндө баланы таанып билип, өзүбүзгө өзүбүздү таанып билсек, балага биз адамкерчиликтүү адам катары жасаган мамилени үйрөнөбүз да. Үйдү камап алып эле ата эне өзүм кожоюмун деп билгенин кыла бербестен, ата эне эң биринчи кезекте ошол балага карата жоопкерчиликтүү экендигин сезиш керек да. Бизде кыргыздарда мындай да баш.
Парламент айталгандай, былтыр 46 өспүрүм суицидке барган. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда, 2018 жылы эле 88 окуучу өз жанын өзү кыйган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосу 14 февральдагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу аткарууда. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баары интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле социалдык тармактагы баракчаларыбызда да бар. Фейсбукта биз Кыргыз Азаттык үн алгысы деп катталганбыз. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 14 февральдагы уктурууларыбызды Бишкектен баштайбыз. Алардын мен Бактыгүл Чыныбаева алып барам. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар: Кыргыз өкмөтүндө буга чейин дарегине сын айтылган айрым жетекчилер кызматтан алынып, ордуна жаңы адамдар дайындалууда.
Маселердин баардыгы бул артык кылам деп тырткылатып да, баардыгын бир кетиргендин ордуна улан бирин кетирип, кайта анын ордуна татыксыз адамды кетирип, анын ордуна андан да татыксыз адамдарды алып жатканы, бул кадр саясатында катардагы катачылыктар эмес, андан да катыктыктар да.
Чыңгыз Айтматовдун буга чейин басылып чыкпаган эки повести жарык көрдү.
Кайра куруу жөнүндөгү сөздөр бар. Анан кийин биздин жана кумтөр иштелиши жана иштеле башташы, анан кийин аны кээ бир мындай бир эл гезитке чыккан сөз катары чыккан берген сүйлөмдөрү бар да.
Ушул жана башка баяндар алдыда биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кытайдан келген 123 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө, дагы 591 киши жашаган жериндеги медициналык мекемелердин текшерүүсүнөн өтүп турууга милдеттендирилген. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, өлкөдө коркунучтуу вирусту жуктуруп алгандар катталган жок, эпидемиологиялык кырдаал туруктуу. Акыркы суткаларда өлкөгө сырттан кирген 25 000 ашуун адам тепловизор көзөмөлүнөн өткөрүлгөн. 28 январдан бери Кыргызстанга 7054 адам Кытайдан келген, алардын ичинен 190 Кытайдын жарандары, калгандары кыргызстандыктар. Кыргыз казак чек арасында ак жол өткөрмө бекетинин иши убактылуу чектелет. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат кызматы билдиргендей, ак жол өткөрмө бекетинде реконструкциялоо иштери жүрүүдө. Бекет жөө адамдар үчүн иштей берет, бирок коммерциялык максатта чоң жүктөрдү жана көлөмдү колго алып жүрүүчү баштыктарды алып өтүүгө уруксат жок. Маалыматка ылайык, жарандар Казакстан менен чектеш аймактардагы Ак Тилек, Токмок, Кең Булуң, Чалдыбар жана Кайыңды өткөрмө бекеттери аркылуу коңшу мамлекетке кирип чыга алышат. Баардык өткөрүү жайлары түнү иш алып барышат. АКШнын сенаты президент Дональд Трамптын Иранга аскердик чара көрүү мүмкүнчүлүгүн чектеген резолюцияны кабыл алды. 13-февралда кабыл алынган резолюция боюнча президент Трамп конгресстин макулдугусуз Иранга карата аскердик чабуулдарын жүргүзүүгө укугу жок. Сенатта документти 47 демократ менен кошо 8 республикачыл сенатор да колдоду. Америка үнү радиосу резолюция үчүн добуш берген республикачылар өз партиясынан чыккан президентке каршы чыгышты деп билдирди. Президент Трамп Твиттердеги баракчасына сенатты резолюцияга каршы добуш берүүгө үндөгөн. Мурдараак бул документти өкүлдөр палата асында колдогон эле. Мыйзамдык күчү жок бул резолюция президент Трампты Иран менен карама каршылыктарга аралашкан америкалык аскерлерди аймактан чыгарып кетүүгө үндөйт. Ошондой эле президентти аскердик күчтөрдү колдонордон мурда конгресстен уруксат алууга чакырат. Өзбекстандын коргоо министрлиги Орусиядан Ми-35М үлгүсүндөгү 4 аскердик тик учак алды. Бул тууралуу Ташкент жаңылыктары Telegram каналы кабарлады. Буга чейин Орусиянын Новая газета басылмасы 2017-жылдын 4-кварталында Өзбекстанга 4 тик учак, 2020-жылы 8 тик учак жеткирилерин жазган. Транспорттук аскердик тик учак заманбап курал жарактар менен жабдылган жана аба ырайынын түрдүү шартында күнү түнү согуштук милдеттерди аткарууга жөндөмдүү. Ми-35М учагынын маанилүү өзгөчөлүктөрүнүн бири ал жүк кабинасында адамдар менен аскер жабдыктарын ташуу мүмкүндүгүнө ээ. Кыргызстанда 15-февралдан тарта убактылуу айдоочулук көлүктөрдүн мөөнөтү аяктайт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын өкүлү Ахмет Нурманбетов журналисттерге билдирди. Анын айтымында мөөнөтү бүткөн жана убактылуу айдоочулук көлүк менен жүргөн айдоочуларга карата мыйзам чегинде чара колдонулат.
специальные рейдовые мероприятия в данном случае.
Аларды аныктоо үчүн атайын рейддик иш-чаралар болбойт, бирок жол эрежесин бузуп алмаштырылбаган же убактылуу айдоочулук күйлүк менен жүргөнү аныкталса, мыйзамга ылайык 1000 сом өлчөмүндө айыппул төлөйт. Машинасы айып токтотмого коюлат, айдоочу өзү уну айдоо укугунан күйлүгүн алмаштырганга чейин ажыратылат, деди Нурманбетов. Уна мамлекеттик кызматынын маалыматына караганда, былтыр июнь айынан декабрга чейин 49 000 жаранга убактылуу айдоочулук күйлүк берилген, анын ичинен 38-39 000 киши күйлүгү колуна алган. Ал эми мөөнөтү көрсөтүлбөгөн айдоочулук күйлүктөр Кыргызстандын ичинде жарактуу бойдон кала бермекчи. Түркмөнстандын улуттук коопсуздук министри кызматтан алынды. Президент Курбанголу Бердымахмедовдун жарлыгы менен Түркмөнстандын улуттук коопсуздук министри Яйлен Бердиев кызматынан алынды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун Түркмөн кызматы билдирди. Маалыматка караганда, Бердиевдин отставкасы анын башка кызматка өткөндүгү менен байланыштуу. Азырынча анын кайсы кызматка дайындалары белгисиз. 22 январда коопсуздук кеңешинин жыйынында Бердымахмедов ичиндеги кемчиликтер үчүн Бердиевге сөгүш жарыялап, аскердик наамы генерал полковниктен генерал майорго чейин төмөндөтүлгөн. Казакстанда Коруктун аймагында мунай издөөгө уруксат берилди. Батыш Казакстан облустук экология департаменти Орал Oil and Gas компаниясына Кирсанов корогунун аймагында геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө уруксат берди. Бул тууралуу мекеменин башчысы Эрбол Куанов маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында коомдук угуулардын жүрүшүндө жергиликтүү тургундар чалгындоо иштерин жүргүзүүнү колдоп добуш берген. Казакстанда Кирсанов корогунда чалгындоо иштерин баштоо пландалып жаткандыгы тууралуу былтыр күздөн тарта айтыла баштаган. Жаңы жылга чейин корукка баруу үчүн жол төшөлүп, көпүрө курулган. Кирсанов корогунда сейрек кездешүүчү жаныбарлар байырлайт.
Чоң рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты уксак. Бүгүн айрым облустарда кар жаайт, кээ бир райондордо күн ачык болот, жолдор тайгак болот, абанын температурасы ысык көлдө 1-6, чүйдө 5-10, Баткен жана Ош жана Жалал Абад аймактарында 6-11, Таласта 4-9, Нарында -3-8 градус суук болот, Бишкекте түнкүсүн кар жаайт, күндүз жайын чачын күтүлбөйт, бирок туман түшүшү мүмкүн, абанын температурасы 7-9 градус жылуу. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргыз өкмөтүндө бир катар кадрдык жүрүштөр орун алды. Буга чейин дарегине сын айтылган айрым жетекчилер кызматтан алынып, ордуна жаңы адамдар дайындалууда. Бийлик мындай өзгөрүүнү өкмөттүн ишин жакшыртуу аракети менен түшүндүрүүдө. Бирок парламент менен коомчулукта жаңы дайындалган жетекчилерге карата ар кандай пикирлер айтылып жатат. Акыркы кадрдык дайындоолор өкмөттүн ишин жакшыртууга кандай таасирин тийгизет? Бактасанов жооп издеди.
Акыркы апталарда кыргыз өкмөтүнүн кадрдык өзгөрүүлөрү коомчулуктун көңүл борборунда болууда. Бул аптада болсо коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер-министр Жеңиш Аразаков кызматтан кетти. Анын ордуна дароо эле өкмөттүн Баткендеги өкүлү Акрам Мадумаров дайындалды. Мадумаров жооптуу болгон тармактар чектелип, чек ара маселелери боюнча гана вице-премьер-министр болору белгилүү болду. 13-февралда болсо мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмаз Мамбетовдун да жумуштан кеткендиги расмий айтылды. Өкмөт бул жетекчилерди кызматтан бошотуунун расмий себебин ачыктаган жок. Бирок кызматтан алынган Жеңиш Разаков менен Алмаз Мамбетовдун дарегине буга чейин бир нече жолу сын пикирлер айтылган эле. Мындай шартта бийлик башчылары элдин пикирин эске алганын көрсөтүү үчүн ушул кадамга барды деген ойлор айтылууда. Маселен, эксперт Алмаз Кулматов дал ушундай пикирди кармангандардын бири.
Тең жакты эскалация керектеп, мындай үмүт тартып атам мен жаран катары. Биринчиден Тошаевди чечкен, түшүнгөн, билген, жерине басып жүргөн, ойлонгон, акылы жеткен иштапкилди ошондой иши деп тартыш болот. Ал эми экинчи жагынан албетте сынды да эске алыш керек да.
Бирок Акрам Мадумаровдун чек араны тактоо боюнча вице-премьерликке дайындалышын дароо эле парламенттин бир катар депутаттары сындап чыгышты. Жогорку кеңештин депутаты Рыскел Момбеков бийликтин жаңы кадрларды дайындоо менен элдин көңүлүн алуу аракети өз максатына жеткен жок деген пикирде.
Менимче акыркы күндөрдөгү кадрдык дайындоолор же болбосо кадрдык маселелердин баардыгы бул артык курамды тырткылатып да баардыгын эле бирге кетиргендин ордуна улам бирин кетирип кайта анын ордуна татыксыз адамды кетирип анын ордуна андан да татыксыз адамдарды алып жатканы бул кадр саясатында катардагы катачылыктар эмес андан өткөн калтыстыктар да.
Азырынча мамлекеттик каттоо кызматына жетекчи дайындала элек. Бирок саясий чөйрөдө бул кызматка учурда президенттик аппараттын жетекчиси болуп турган Досалы Эсиналиевдин барары айтыла баштады. Өкмөт менен Эсиналиев бул маалыматты ырасташ элек. Эми жаңы келген кадрлар менен өкмөттүн иши илгерилеп, анын дарегин айтылган сын азаябы деген суроо турат. Жогорку кеңештин депутаты Алы Карашевдин айтымында бул суроого жооп өкмөттүн мындан аркы ишине көз каранды болот. Мухамбет Калый Абылгазиев жетектеген өкмөт 2018 жылдын апрель айында ишке кирген. Ал мезгилден бери өз ордунда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, вице-премьер Алтынай Өмүрбекова, ички иштер министри жана саламат сактоо министри гана өзгөрбөстөн иштеп жатат. Калган министрлер бир жарым жылдын ичинде дээрлик баардыгы алмашты. Өкмөттөгү булактардын маалыматы боюнча жакынкы күндөрү бир катар кадрдык дайындоолор күтүлүшү мүмкүн. Муну депутат Рыскелди Момбеков да ырастап, бийликтеги ыктымал өзгөрүүлөр тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди.
Кийинки жумада дагы бир вице премьердин Сыктывкар облусунун губернатору келет деп атат. Боронов аппарат башчыга аппарат башчы мамлекеттик каттоо кызматына.
Кыргызстан Борбор Азия аймагында өкмөт эң тез алмашкан өлкө болуп саналат. 29 жылдык эгемендик тарыхында 29 жолу өкмөт алмашкан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, эми уктуруубузду жаңы чыккан гестерди барактап улантсак, микрофондо Шайлообек Жүшеев.
Жаңырды кести укук коргоочу Токтоайым Үмөталиеванын Аскар Акаевич уулунун сөөгүн мекенине алып келип койгонго 2 көзү 4 болуп турган деген маегин басты. Тун баласынан ажыраган энеси Майра Макаева менен атасы Аскар Акаевдин абалын кеп кылган Токтоайым бияктан топурак салганга апасы Жумагулов, Болот Жанызаков, Кубанычбек Жумалиев баш болгон адамдар барышканын, Медеткан Шеримкулов кат жибергенин, куда болбой калганына карабастан Нурсултан Назарбаев кайра кайра телефон чалып турганын, Белоруссиянын, Украинанын мурунку президенттери, мурдагы кыргыз президенти Курманбек Бакиев, эл аралык бир катар уюмдар көңүл айтышканын, ал эми Кыргызстандын Москвадагы элчиси Жекшенкулов ошол карыш жерде Москвада туруп баспарк койгонго жарабаганын, Акаевдин үй бүлөсү каңыргы түтө болуп туруп, Жекшенкуловду өзүбүз чоңойттук эле деп айтышканын, Аскар Акаев болсо, эми кантип барам, эртең эле элдин баары Акаев баласынын өлүмүнө жамынып келип атат деп айтат дегенде, ошол эле Москвадагы кыргыз диаспорасынын жигиттери, Аскар Акаевич, эми тагдырды биз чечебиз. Ушул кезге чейин бийликте олтурдук, эми биз барабыз. Айдардын кыркылыгы кеминде өтсүн деп айтышканын айтып берди. Токтоайымдын маегинин алдында 92 адамдын көңүл айтуусу басылып чыкты. Ишенбек Муртазаев утурумдук пайдадан келечек артык деген макаласында деги эле Кыргызстандын байлыктары, жери, кени жана башкалары тууралуу кенен кеп кылып келип, Атбашыда логистикалык борборду курууну ар бир эле шарт эттире, эч ойлонбой шашылыш чече салчу маселе эместигин белгилеп, Кудай өзү роологон кумтөр сыяктуу кенден эч пайда көрбөй айрылып калган абалга жетпес үчүн азыркы муун жооптуу болушу керектигин, антпесе бир кылымдан кийин ошондо кытайлыктарга жерибиз кени менен кошо ыйлап кетип жаткан чакта эмнеге былтыйып үн чыкпай карап олтурдуңар эле деп уул кыздарың, неберелериң сурап калса эмне деп жооп бересиң? Андай учур эртең эле жетип келет деп жазган автор азыркы жактай дал ошондой ойлорго түртөөрүн, ал эми 49 жылда 2 доор 2 муун алмашып азыркы кепилдик берип жаткан олигархтар, саясатчылар 9 ирет алмашып логистикалык борбордун баштапкы кожоюндары кимдер болгонун, кийинкилери кимдер экенин жана да кийин кандай махинациялуу ыкмалар менен колдон чыгып кеткенин эч ким териштире албай калаарын, кыргыз жери кандайдыр бир жолдор менен колдон чыгып кетсе келет деп аткан, пайдасын берет деп аткан миллиондогон, миллиарддаган долларларын кереметтүү кыргыз жеринин алдында бир тыйынга да арызбай калаарын жазып чыкты. Экс депутат Кубанычбек Исабеков күзүндө шайлоону тынч өткөрөлү десек бийлик бүгүндөн баштап ойлонушу керек деген, өлүм баарынан улук деген, намаз окуган Жээнбеков Бекназаровду алдаса да Кудайды алдай албайт деген макала маектер коомдук ишмер Дастан Саргуловдун президент чимкирик парламент менен мамлекетти туңгуюктан алып чыга албайт деген маеги, белгилүү акын Жедигер Саалайдын жаңы ырлары басылып чыкты. Дефакты кести профессор Насаркул Ишекеевдин Алыкул Осмоновдун Унутулган китеби деген макаласы менен ачып, майда кабарларды тилчи Азима тыным Сейитованын Эне тил тууралуу макаласын кыргыз эл жазуучусу Сейит Жетимишовдун жаңы ырларын жарыялады. Ачык саясат кесити Алмазбек Темирбек уулунун Бир кадам алдыга 2 кадам артка деген макаласын тартуулады. Сапар Исаков премьер министр кезинде карапайым калктын түйшүгүн жеңилдетүү багытында таза коом долбоорунун алкагында бүгүн кайта кайта сөз болуп келаткан санариптештирүүнү баштаганын, анын аркасында ар бир айыл өкмөтүндө паспорт, балдардын туулгандыгы тууралуу бөлүктөрү, справка берүү боюнча мамлекеттик күркүлөр ачылып, жергиликтүү тургундар район борборуна чуркабай, бардык мамлекеттик документтерди өз айылдарынан алып, райборборго акча коротуп чапкылабай жыргап калышканын эске салган автор, эми 2 жылдан бери карай мына ушул санариптештирүү деген теңирден тескери жүрө баштаганын, ичи тардыктын, көрө албастыктын айынан, мурдагы өкмөт башчынын эчтекени билбеген дөдөй кылып көрсөткүлөрү келип, Жесапар Исаковдун таза коом долбоору ийгиликтүү иштеп жатканын жокко чыгарыш үчүн айыл өкмөттөрүндөгү маалыматтык күркүлөрдү жоюп салышканын, карапайым калк кайра мурдагыдай түйшүк тартып, чыгым болуп, паспорт, мал жан үчүн справка, балдарына күбөлүк алыш үчүн кайрадан салпактап райондун борборуна каттай баштаганын белгилеп, мына бүгүнкү кыргыз бийлигинин жүзү. Ушинтип мурдагы жетекчилердин жакшы иштерин калтырып, андан ары улап кетүүнүн ордуна кайра улам кийинкиси көрө албай олтурса, анан Кыргызстан кантип өнүкмөк элек деп каңгырыгы түтөдү. Аягында ал, биз мындай аң сезим, мындай көз караш менен эзели жарыбайбыз, ит жетекчилерден арыла турган күн келер бекен, чындыкты айтсаң эле душман санашып турган фактыны көрбөй карайлап калышат, деп жазды. Азык саясат кести ошондой эле экс президент Алмазбек Атамбаевге жасаган белгилүү мамилесинен кийин Иса Өмүркуловду башка партиялар тургай бийликчил Биримдик партиясына кошпой жатканын кабарлады. Билип алгыла деген кабар жарык көрдү. Анда Кытайга логистикалык борбор курууга Атбаш районунан 49 жылга 340 гектар жер берүү демилгесинин башында элди күттөп макул кылдырып Мелис Турганбаев, Жогорку кеңештин депутаттары Алмаз Батырбеков, Алтынбек Жунус уулу, бизнесмен Аскар Салымбеков сыяктуу аттуу баштуулар жүрөт. Булардын чыныгы жүздөрүн эл билип алышы керек. Барып алып жергиликтүү калкты кекетип мокотконго буларга ким укук берди эле деген суроо туулат. Бектер кетет эл калат, бетеге кетет бел калат, көзүңөрдү ачкыла, Гүлчө тайлар деген сөздөр жазылган. Вечерний Бишкек гезитинин калың саны да бүгүн жарыкка чыкты.
Чоң рахмат. Гезиттерди Шайлообек Дүшеев барактады. Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргыз-казак чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетинин иши убактылуу чектелет. АКШнын сенаты президент Дональд Трамптын Иранга аскердик чара көрүү мүмкүнчүлүгүн чектеген резолюцияны кабыл алды. Өзбекстандын коргоо министрлиги Орусиядан Ми-35М үлгүсүндөгү 4 аскерди тик учак алды. Кыргызстанда 15 февралдан тарта убактылуу айдоочулук бөлүктөрүнүн мөөнөтү бүттү. Ал арада Түркмөнстандын улуттук коопсуздук министри кызматынан алынды. Уктуруубузда эми эл аралык баян менен улантабыз. Дрезден шаарынын бомбаланышына 75 жыл толду. 1945-жылдын 13-февралында Британия менен Кошмо Штаттар Германиянын чыгышындагы бул шаарга 4 тоннадай бомба ташташкан. Аба соккулардан 25 миңдин тегерегиндеги адам мерт болгон. Шаардын тарыхый борбору дээрлик талкаланган. Калган кепти Элиза Кененбаева улантат.
Нора Ланг анда болгону 13 жашта болчу. Мындан 75 жыл мурда, дал ошол каргашалуу күнү ал ата энесин жоготкон.
Мен 5.5 жашар инем менен Дюрер аянтында отурдум. Ал маалда саат түнкү 11 болуп, биринчи бомбалуу аяктап калган. Айланадагы имараттардын баарын өрт чулгаган. Атенем, агам Клаус менен биргеликте үйдөгү керектүү буюмдарды алып чыгуу үчүн кетишти.
Деген Нора кийин агасын тапкан. Согушка чейин кооздугу үчүн Эльбадагы Флоренция деген атка конгон Дрезден шаарына 13 февраль күнү түнкү саат 9:30 абадан алгачкы сокку курулган. Антифашисттик коалицияга кирген америкалык жана британиялык учактар 15 мүнөт тынбай бомбаларды ташташкан. Калааны өрт чулгап, бир заматта баягы кооздуктан эч нерсе калган эмес. Нора Ланг ал сааттарды мындай сүрөттөйт.
Алгач бомбалардын үнү угулду. Андан кийин бизди танктар тебелеп бараткандай сезилди. Мен бул балким согуштун аякташы болуп жүрбөйсүн деп ойлодум. Андан кийин бул акыр кыямат болсо керек деген ой келди.
3 сааттан кийин бомбалоо кайрадан уланган. Жалпысынан 4 тоннадай жардыруучу зат асмандан ташталган. Биринчи соккуларда жер төлөөлөрдө жашырына калган жайкын тургундар эми мына көчөгө чыга баштаганда кайрадан бомбалоого туш болушкан. Күбөлөр карапайым адамдардын көбү тирүүлөй өрттөнүп, башкалары түтүндөн дем ала албай тумчугуп өлүшкөнүн айтышат. Соккулар 15-февралга чейин уланган. Ал кезде 2-чи дүйнөлүк согуштун аякташына 3 эле ай калган. Британия менен Кошмо Штаттардын аба күчтөрү Дрезденге соккуруу менен Советтер Союзуна жардам берүүнү көздөшкөнү айтылып келет. Анткен менен аскердик операция тууралуу талаш тартыштар ушул күнгө чейин уланууда. Тарыхчылар бул бомбалоолор чындыгында нацисттердин пландарына жол тогулуу максатына жеттиби же жөн гана жай тургундардын өлүмүнө алып келгенби деген суроолорду талкуулап бүтүш элек. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында Британия менен Американын аскердик учактары бир эле Дрезденге эмес, Германиянын Кёльн, Гамбург жана Берлин шаарларына абадан соккурушкан. Быйыл бул күнү Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер Дрездендеги маданият сарайында сөз сүйлөдү. Ал өз билдирүүсүндө 75 жыл мурунку аба соккулардан курман болгондорду эскерип, ошол эле маалда 2-чи дүйнөлүк согуштагы Германиянын жоопкерчилигин дагы белгилей кетти. Ал ошондой эле миңдеген адамдар менен биргеликте тынчтык акциясына катышты. Ашынган оңчулдардын Германия үчүн альтернатива партиясы дагы өз чындыгын айтуу максатында иш чара уюштурду. Полиция учурда оңчул экстремисттердин жана неонацисттердин 15 февралда өтчү ири демонстрациясына даярдык көрүүдө. Бул күнү аларга каршы да митингдер уюштурулушу ыктымал. Дрездендин мэри Дирк Хелберт жергиликтүү радиого берген маегинде жаңыдан түптөлүп жаткан улутчулдук жана оңчул популизм демократияга коркунуч жаратууда деп белгиледи. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктары көрүп турабыз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жууга айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Уктуруубузду улантабыз. Чыңгыз Айтматовдун буга чейин басылып чыкпаган эки повести жарык көрдү. Китепти Манас жана Чыңгыз Айтматов аттуу улуттук академиясы чыгарды. Жазуучунун Алтын жана Кар деп аталган бүтпөй калган чыгармасында 2-чи дүйнөлүк согуш жана өткөн кылымдын 90-жу жылдарындагы кыргыз турмушу чагылдырылган. Улуу калемгердин жаңы чыгармасы тууралуу адабиятчы Садык Алакан менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндап берет.
Бул китепке Чыңгыз Айтматовдун Куюн кино повести жана бүтпөй калган Алтын жана Кар повести кирген. Жазуучунун Куюн аттуу повести 1986 жылы Тажикстандын Памир журналына жарыяланган экен. Аз өтпөй тажик кинодраматургу жана кинорежиссеру Бако Садыков ал чыгарманын негизинде көркөм тасма тарткан. Ал эми Алтын жана Кар повести буга чейин эч жерде жарыяланбаган. Бул тууралуу адабиятчы Садык Алакан кеп салып берди.
Чынында эле бул повесть мен ушу жазылганына караганда 90-жу жылдардын орто ченинде жазылганда, себеби жана сүйлөмдөр, айрым бир сүйлөмдөр кайра куруу жөнүндөгү сөздөр бар, анан кийин биздин жана кумтөр иштелиши жана иштеле башташы, анан кийин аны кээ бир мындай бир эл гезитке чыккан сөз катары чыкен берген сүйлөмдөрү бар да, ошого карап ойлойм, бул 90-жу жылдардын ортосунда жазылып анан ошогонча калып калган да.
Жарык көргөн повесть анчалык деле чоң эмес. Бүтпөй калган окуялардан турган сюжет эки баптан турат. Анын биринчи бөлүгүндө кыргыз айылдарынын биринин экинчи дүйнөлүк согуш башталганга чейинки абалы көз алдыга тартылат.
Окуя 41-чи жылдын жайы деп эле башталат да. 41-чи жылдын жайында оймо Акбурада, бул айылдын аты Акбура деген. Акбура айылында орто мектепти бүтүп атты эле дейт. Анан бүтүп атканда анан ошол 41-чи жылдын жайы, окуучу балдардын тиги окууну бүтүп аткандыгы мектептин, анан коңшу Арчагүл деген айыл болот, андагы балдар, анан эки айылдын балдары келип эки айыл тогошкон жерде жайыкта ойношуп секет байырдашып, анан чыкем дагы бир эмени болот, секетбай көктөм жороныр дейт. Анан мен элдик орус эки чыгармачылыкта көктөм жоро деген мындай жанр жок да, секетбай, анан кийин арзуурлары.
айылдын мемиреген тынчтыкта жашаган бактылуу күндөрү өтө жеткиликтүү сүрөттөлүп, андан ары кечкисин бакашака түшкөн жаштардын оюну уранып турганы, күндөрдүн биринде оймону Батай аттуу жигит жактырып калганы, экөөсүнүн ортосунда уяң махабат пайда болгону тууралуу кеп болот. Адабиятчы Садык Алахан мындай эки жаштын мамилеси эрте келген турналар повестинде берилген Султанмурат менен Мырзагүлдүн мамилесине үндөшүп өтө аяр, астейдил баяндалган дейт.
Согуш башталды деген кабар келет. Согуш башталып, анан кийин Батайдын согушка кеткендиги, анан тиги эменин оймонун аны узатып калгандыгы менен бүтө биринчи параграф бүтөт да, анан эле повесть сюжет ушундай курулган. 80-чи жылдардын ортосуна келет да. Ортодо бир барак жок деп жазылат да, анан кийин эме тиги карып калган учуру сүрөттөлүнөт да. Сүрөттөнүп келет, анан ортодо бир барак жок дейт. Карып калганы кандай сүрөттөлөт? Ал бир жана кино кадрдай да, оймо көчөгө чыкты да, анан өзүн түздөнүп бас, сенин карыганың элдер сезбесин, карыганыңы билдирбе деп туруп, жанагы тетиги орто мектепти бүткөн кыз карып калган кезин сүрөттөлүп туруп, сонун лирикалык чегинге окшогон баян менен өтөт да, анан кийин өмүр бою мугалим болуп иштеди дейт.
Оймо согушка кеткен сүйгөнү Батайды күтүп турмушка чыкпай калган экен.
Батайды узаткандан кийин, бул демек мектепти бүткөндөн кийин мугалимдин окуусун окуган, аны айт жазбайт. Мынау кийинкиси менен эле кабарын берет да. Өмүр бою мектепте иштеди, анан мектепте иштеген адам өзүн ушундай тыкан алып жүрдү, психологиялык жактан өзүн тың алып жүрдү деген сүйлөмдөр менен башталат дагы, анан бир барак жок, анан кайранан сиңдиси Зейнептин Самаргүл деген кызын багып алганы айтылат да, анан кийин өмүр бою турмушка чыкпай, бирок айылда жалгыз бой жашаш өтө кыйын болду, бирок анын мугалимдиги анын жалгыз бойлугун билдирбей сактап жүрдү ойманы деп.
Оймо багып алган Самаргүл журналисттик кесипке ээ болуп, Жапар аттуу жигитке турмушка чыгат. Эки жаш тун кызын жалгыз калган оймого берет. Чыгармада мына ошол өспүрүм кыздын кыялы, ой жүгүртүүсү, дүйнө тааныму аркылуу кайра куруу заманындагы Кыргызстандын оош кыйыш мезгили чагылдырылган.
Айдана дейт, бул кайра куруу заманынын жаштары болду дейт. Демек биз билебиз тарыхтан, бул 85-чи жылкы апрель пленумунан кийин, Горбачевдин заманынан кийин СССР тараганга чейинки 6 жыл бул кайра куруу заманы деп эсептелинет. Анан ошол тиги оймонун небереси Айдананын жаштыгы ошол 85 менен 91 жылдын ортосунда да, анан кийин ошо чыгып көчөдө келатты дейт да, анан кийин ушул жерде бир үч бет бар да, ушунчалык сонун жазылган. Көчөнүн башына дөңдөр дейт, анан мындай кырка тоолор, анан нар жагында зоокалар жатат дейт, муз жамынган, кар жамынган аскалар жатат дейт. Анан ушул жер мындай бир, бул кыргыздын өмүрү менен ашташкан тоолор, кыргыздын тагдыры бул тоолор, бул мөңгүлөрдө кыргыздын өмүрү жатат деп ушундай сонун үч бет да, тим эле ыр сыяктуу жазылган да, сонун болуп.
Садык Алахандын баамында Айтматов аталган повестинде мөңгү, аккар, тоолор тууралуу тек гана сүрөттөгөн эмес, анын терең сыры, кенен мааниси бар. Себеби ошол жылдары кыргыз жерине алтын кендерин казууга кызыккан компаниялар келе баштаган.
Анан ушул жерге, анан эми Ак Буранын тоолоруна чоң долбоор түзүлүп, анан анын алтын табылыптыр, эми ошол жерден анан алтын казылат экен деп анан оймон эстейт дейт. Мындан бир жума 10 күн мурда ошол элдер удургуп, гезиттер эки түрдүү пикирлерди жазып, бирөөлөр жок, бул деген биздин экологиялык кудушунтуп эле жазат, экологиялык катастрофа деген сүйлөм бар да, экологиялык катастрофа болот бул деп айрым гезиттер жазса, айрым гезиттер биз качанга чейин ушинтип эле жүрө беребиз, дүйнөлүк өнүгүүдөн артта калабыз, бул деген дүйнөлүк масштабдагы долбоор проект деп жаза башташты. Ушинтип эл экиге бөлүндү. Айдана болсо оймонун небереси, ошол жана кайнаган турмуштун арасында жүрдү. Азыркы жаштар түшүнүп болбойт, булардын дүйнө кабылдоосу башка деп анан биринчи глава бүтөт.
Чыгарманын экинчи бөлүгү 1941 жылдын катаал кышында кайдандыр казак талаасы аркылуу кыргыз тоолоруна жетип алуу үчүн жал куйругун жайып, болушунча жер сабап чуркап келаткан карагер тууралуу башталып, бирок кайран күлүк айталаада карышкырларга жем болгону. Канча бир мезгилден кийин жайытта жүргөн малчы ошол күлүк жем болгон жерден эски ок таап алганы менен үзүлгөн. Адабиятчы Садык Алахан Алтын жана кар чыгармасы Чыңгыз Айтматов тарабынан повесть эмес, көп салалуу, көп сюжеттүү роман катары ойлонушу мүмкүн деп эсептейт. Айтматовдун Куюн, Ак кар жана Алтын повесттери орус тилинде жарык көрдү. Дүйнөлүк адабияттын тарыхында улуу жазуучулардын бүтпөй калган чыгармалары тарых катары окутулуп келет. Айтматовдун чыгармачылыгында 70-нчи жылдары Кайрылып куштар келгенче аттуу романы, 80-нчи жылдары Бахияна аттуу чыгармасы башталып, бирок соңуна чыкпай калган. Жер жана Чоор аттуу романы да жазуучу көзөткөндөн кийин табылды. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Үн режиссерубуз Максат Ахматжан уулу болууда. Эфирден жаңырган макала баяндардын баары интернеттеги азаттык чекит орг сайтында саламатта туруңуз.